енді қауын қауынға қарап түсе алады дейді. Сосын адам енді өз негізі қой сияқты, қой баққан жігіттерден сұрасаңыз айтып береді. Жаздың күні қой шомылдырған оңай. Судың жағасына алып келесіз де айдасаңыз түспейді. Біреуін лақтырып жіберсеңіз қалған бәрі өзінен өзі секіре береді оны. Жаңағы жардың түбіне алып келсеңіз де оңай. Жардың түбіне алып келіп біреуін жардан құлатсаңыз қалған бәрі өзінен өзі секіре береді ары қарай. Ол өледі ма одан? Ол шаруасы жоқ. Адамда дәл сондай. Қыздарымыз кіндігін ашып модағып шықты. Бүкіл барлығы осы, ол әдемі ма, мүмкін ол келіншектің қарны іртік-іртік шығар. Жаңалдегі адамдың енді жұртқа ұшық шығаратын шығар, оған жұрт қарай алмай, оған шаруасы жоқ, осылай дұрыс болады екен деп кейбір 3-4 балалы адамдарда өзі кәдімгі қарнын жалтыратып жүр. Адам баласы болғасын осылай болады екен, яғни жұғады екен бұл нәрсе. Бірақ рас, біреуі біліп жұғады, біреуі білмей жұғады. Негізі бұның барлығы көпшілігі сауатсыздықтан және мода қуғаннан болады.
Онда жалғыз қыз болады.
Президентіміздің бір айбат сөзі бар. Ол кісі айтады, қазір лаңкестік, теріс ағым деп отырып, өзіміздің ата-баба дінінен, мына ислам дініменен күресіп кетпейік деген сөзі бар. Осы сөз жаңағы ағамыздың айтқан сөзіне әдемі келеді. Кейбір бауырларымыз, мысалы, сақал мәселесіне келіп алады. Біздің қазақта қай батырымызда сақал болмаған, болған деп айтпай-ақ қояйын. Болмаған айтыңызшы. А? Мына Жанқожа батырды алыңыз. Ол Қытайда емес сақал, а? Қандай сақал? Бір әп-әйдік мына құлақтан мына құлаққа дейін керемет деген мынадай сақал тұр. Орыстың поптарының барлығын сақал көкірегіне дейін. Ә? Байқайсыздар ма? Сол кісілердің алдына христиандарда, мысалы, жанымызда көрші Ресей елінде сол кісілердің дін ұстануына келіп, сіздер сақалдарыңыз қырқып тастаңыздар деген жоқ. Сол жаңалдегі сол өкімет халқы, өкіметтер қадымдия қарласып жатыр. Әжептеуір кәсім шалбар киген адамдар сол жанына барып сұхбаттасып кетеді. Бүкіл дін өкілдерін қараңыз, христиан емес, иудей халқында да сақал мәселесі бар. Одан бөлек, жаңа біздің исламда да сақал жоқ емес, бар. Біздің үш биімізді алыңыз. Қазақта кім сөйлейді бірінші орында? Би сөйлейді де сөз бастап. Көсе би болған емес бізде. Көсе болса, халық оны жек көретін. Сол үшін алдар дейтін оны. Яғни арамза қу, сонда бір нашар адам дейтін. Халықта сөз бар. Көсені үйге кіргізбе, астын жерге тегізбе дейді. Айдап шық дейді үйден. Рас қой мысалы. Біздің Түркістан өлкесінде бұрын тарих кітаптарында жазылып ақ тұр. Сақалы жоқ адамды балалардың қатарында тұрғызатын намазға. Анау алдың қатарға тұрғызбайтын. Себебі ойымды бұзасын дейді. Жанында бала тұр ма, әйел тұр ма білмей қалам деп. Бұл енді бабаларымыз еді. Қазіргі кезде сол нәрсеге болып кетті, жарайды. Ол сақал мәселесі егер біздің ата дәстүр дініміздің ұстануына қиыншылық жасап жатса, сақалды қысқартамыз. Керек болса алып та тастаймыз. Егер шын мен соға қысым келсе. Бірақ хижаб мәселесі олай шешілмеу керек қой. Хижаб пен сақал тең бола алмайды. Хижаб ол әурет, ұят жер. Былайша айтқанда ұштансыз жүр деген сөз ғой. Ол хижаб мәселесі иншалла әлі де өтініш жасаймыз. Ол айтта жатырмыз біраз жерлерде. Мына қазақта сөз бар ғой. Періштелердің құлағына шалына берсін деп. Біз айтамыз, депутат ағалардың құлағына шалына берсін дейміз. Осындай мәселе. Өйткені бізде қазақта біз айтқан емеспіз оны. Бабаларымыз айтқан. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық не дейді? Орамал дейді. Қараңызшы. Ақ жаулық дегенде ана түсініледі. Ақ жаулық дегенде бәріміздің үйіміздегі сол ақ жаулықты азамат түсінеді, әйел кісі. Қазақта айтады, әйел кісінің орны бір үйдің ұстыны дейді. Ұстын болмаса үй тұрмайды. Ортасы түсіп кетеді. Қазақта айтады, әйелі қайтқан адамға не деп айтады? Біреулер әйелі қайтып кеткен адамға, мысалы, жиренше шешенге келген кезінде айттыруға, әйелі қайтқанда қамшыңсынды деп айтатын. Қамшысызынса болды ғой адам. Көліксіз қаласыз, жаяу қаласыз, қара жаяусын деген дегені. иә, бір кезде отырған кезінде сол жиреншені алдына адам кіре алмапты, не деп айтарын білмей. Сонда бір кісі келіп айтқаны ғой сол жиренші шешенге, оу жиренше қамшың сынды деген. Сонда барып отырып кеткен екен, отыра қалған екен бірден. Өйткені өмір бойғы жан сырын бөлісіп отқан балаларының мәпелеп осы еркекті далада үйін ойлатпай жаңалдегі бүкіл ана мынауының бәріне бас көз болып атқан адам дүниеден өткенгесін болды ғой енді. Қазақта мысал ең жаманы балаң емес, әйеліңнің ауру болғаны. Мына біз жақта оңтүстікте қапал деген батыр өткен, қапал батыр. Бір кісі сұрапты со қапал батырдан. О, қапеке, қалыңыз қалай депті. Сөйтсе оның несін сұрайсың? Көшеге шықсам батырмын, үйге кірсем қатынмын. Қатын ауру, бала жас, көжет үйіп жатырмын депті. Яғни әйелім ауру болса, күнім осы дегені ғой. Яғни әйел кісіні ислам өте құрметтейді, жоғары қояды. Оны бірінші байлық денсаулықтың жанына қойылады. Ал ондай екен біздің халықтың намысы екен, ақ жаулық деген. Біздің халықтың жаңадегі байлығы екен ол. Ондай болса әлбетте бұл мәселені халыққа дұрыс жеткізейік бауырлар. Таласпен, жанжалмен емес. Кейбір халықтар бұған жетпейді, ойлайды. Мына батысқа қарай бара жатырмыз, батыс болып кетеміз дейді. Біз қазақ, біз қазақ болып қаламыз. Біз де өз еліміздің, осы елдің патриотымыз. Біз де осы еліміз, жеріміз деген халықпыз. Біз де еліміз үшін любой патриот адаммен таласа аламыз. Керек болса жанымызды әшейін арзанға береміз осы еліміз үшін, жеріміз үшін деп. Бірақ біз еліміздің, осы еліміздің баласы екенбіз. Ондай болса әр елдің баласы өзінің уәжін айталады ғой ортақ дастарханға салып. Сол ортақ дастархан ортадан қойып айтатынымыз расында да бізге осы ақ жаулықты болатын. Сол әйелдеріміз, қыз балаларымыз сол ақ жаулығын киіп, орамалын тағатын болу керек. Оны барлығымыз білеміз. Молда келіп Құранды аузу билля дегеннен бастап не іздейді әйелдер? Әлбетте басына қоятын әйтеуір бір шүберек іздейді. Қараңшы, онсыз ешкім болған, бұл не деген сол түптің түбінде сол нәрсе бар дегені ғой бір жер. Ол егер әншейіннен әншейін отыра берсе ондай болмас еді ғой. Бұл біздің қазақтың дәстүрі болып сіңіп қанымызға сіңіп кеткен нәрсе. Рас, ол жерден ақсап жатырмыз. Кейбір жерлерде мен дінді уағыздап жүрмін деп кейбір бауырларымыз, бұдан әлбетте муфтият ешқандай Қазақстан дін басқармасы бұдан шетте. Дін басқармасына ешқандай да қатысы жоқ. Құдай біле дін маманы емес, арнайы ұлы ғалымдардан сабақ алмай, жай ғана әйтеуір орыс тілді бір нәрселерден оқып алған азаматтардың айтып жүргені бұл. Өйткені төрт мазхаб емес, бүкіл исі мұсылманда Құрандағы Нұр сүресін жазып қойыпты. Не жазып әйел туралы десе, бірден түсінеді ол. Жаулық туралы жазыпты. Сол жерде жаулығын бүркеншігін бүркеп жүрсін, омырауына қалғанын тастап жүрсін алдына қарай. Жаңалдегі деп айтатыны біздің қазақта сол үшін орамал тек қана мына мойынға ғана орыстар сияқты мойынның жанына бұралған емес, бәлкі кимешектер келіп омырауға шейін түсіп тұратын содан болған. Жаң қалай Құран айтылды, солай амал жасалынды болды. Ол біздің қанымызда бар деген сөз. Қанымызда бар. Арабтың жарайды, арабтың анау қара киімін, арабтың жаңалдегі бір модасын кимей ақ қояйық. Біздің қазақтың дәстүрін ұстанбайды сол кісілер, керек болса. Өзіміздің қазақылық нәрсемізді ұстанбайды солар. Біздің қазақта қашан еді дастарханымызға арақ қойғанымыз? Бірақ сол соны уағыздап жүрген, жаңалде біздің әйтеуір әйелдеріміздің орамалына тиісіп жүрген адам, енді 100% демей-ақ қояйын, анық білем, 70-80% арақтың жанындағы адамдар солар. Арақты адал дейтін, онсыз күн көре алмайтын халық, соның көпшілігі. Енді ол өзіміздің жан ашуымыз десеңіздер де, басқа десеңіздер де ол басқа. Дегенмен біліп алыңыздар, Қазақстан дін басқармасы және соған қарасы бүкіл имамдар ешқашан хиджабқа қарсы әңгіме айтқан емес, Құдай сақтасын. Ол айтылмайды да иншалла деп ойлаймыз. бұл жерде мужамаля ешкімге біреуге бір неміз жоқ. Өзі дін маманы болғаннан кейін маманымызды, мамандығымызды айтамыз ғой. Бізде осылай ақ деп жазылған немесе қара деп жазылған. Аль-хаққу ахаққу айюттаба деген пайғамбарымыздан кейін. Ақиқат еруге арзитын нәрсе. Ең еруге, соңынан жүруге ең арзитын нәрсе ол ақиқат сөз. Жалғанның соңынан еріп жақсылыққа жетпейсіз. Тек ақиқаттың соңынан жүрсеңіз иншалла жолыңызда ақ болады, жүрсеңіз жүрегіңізде таза болатындығы бар. Соңында айтатын бауырлар, бізше адамның сыртқы келбетіне қарауды қойсақ екен. Себебі қазір рас, ислам діні сыртқы келбетке көңіл бөлген жерлері бар ол. Ол анық. Дегенмен, сыртқы келбет емес, бірінші орында жүрекке қарайықшы. Сол дінге деген ол кісінің құрметі, мұсылмандарға, халыққа деген бірлікшілдігі соған қарайықшы бірінші орында. Көпшілік адамдар, мысалы, бірден адамның сыртқы келбетіне қарайды. Ана жер, мына жер қисайып тұр, мына жер мынадай болып тұр, соған қарай сыйламайды. Енді ол бір жетінен айтқан сөзінде уәжі бар ғой. Айтсе дағы. Бірінші орында негізі жүрек емес па? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам не дейді? Адамның денесінде бір ет бар. Ол түзелсе, адамда түзеледі, ол бұзылса, адамда бұзылады. Ол мына жерде деп көкірегін қағып, жүрегін көрсеткен дейді. Рас, әркімнің жүрегі жаңалды бізге аян емес, белгілі емес, бірақ ол кісінің мысалы дінге деген құрметі амалынан байқаймыз ғой. Сыртына қарамай емес, бәлки адамның сол амалына, исламға деген құрметіне қарай амал жасасақ, сонымыз дұрыс болады ғой деп ойлаймын.